Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Josef Wagner.
Jedno z nejpůvabnějších míst východočeského kraje je Jaroměř. Nevelké město na soutoku Labe, Metuje a Úpy. Jehož malebný půvab je podtržen strohostí vedlejšího Josefova, někdejší pevnosti, přesně obrážející josefinský racionalismus. Centrem Jaroměře je podlouhlé náměstí z části věnčené útulným podloubím. V jehož středu stojí barokní mariánský sloup. Z 20. let 18. století, který vznikl v dílně velkého Matyáše Bernarda Brauna. Sochaře, o němž se dá říct, že je vlastně patronem tohoto kraje kameníků a kamenosochařů. Ovšem, Jaroměř není jenom město s krásnou minulostí. Jaroměř se také zapsala do vývoje moderního umění, například tím, že se tam narodili tři významní umělci. Otakar Španěl v roce 1881, po 10 letech Josef Šíma 1891 a po dalších 10 letech Josef Wagner 1901. To je skvělá úroda uměleckých talentů. Nejvíc je s tímto městečkem a s tím krajem kolem spojen Josef Wagner. Spojený i s tradicí braunovskou. My víme, že jedním z jeho pomocníků při tvorbě mariánského sousoší byl jistý Lorenz Wagner. A možná tam začíná ta tradice kamenická, která se v rodě Wagnerů dědila z otce na syna a tak dále. Patřil tam například Antonín Pavel Wagner, jeden z tvůrců Národního divadla, výzdoby jeho. Patřil tam Josefův otec Jakub, patřili tam Jakubovi tři synové, Václav, Josef a Antonín. Ze všech nejvýznamnější bezesporu byl Josef, který už v mládí se učil v otcově dílně, potom v otčímově dílně, když umřel tatínek. A v roce 1917, tomu bylo 16 roků, odešel kamínám než do Hořic, do tamní proslulé kamenosochařské školy, která vydala tolik skvělých odborníků, například Jana Šturzu. Je třeba ovšem říct, že s tou kamenickou tradicí mladý Josef přijímal do sebe taky tu tradici braunovskou. Vzpomínal celý život na to, že už v 8 letech se seznámil s braunovými kolosálními sochami v Kuksu a v Betlémě. Jaký to byl uchvatný, ohromující zážitek. Vzpomínal také, že v roce 1924, tomu bylo 23 let, už se mohl zúčastnit restaurování té mariánské statuje na Jaroměřském náměstí. Ten Braun skutečně byl jeho osudem. Ovšem, než se k němu zase vrátím, musím říct, že po absolvování té hořické školy odešel Josef Wagner do Prahy, kde studoval na akademii u Šturzy a u svého krajana Španěla. Pak v roce 1927 přešel na umělecko-průmyslovou školu k dalšímu krajanovi, Ottovi Gutfreundovi, ale mezi tím pobýval v Itálii, v Paříži, tam dokonce půl roku. A když se vrátil, byl to člověk opravdu zkušený, pro kterého, ale podobně jako pro Gutfreunda, mělo větší význam studium starého umění než moderního. Když se vrátil z těch pobytů v cizině, nebyla to jenom Francie a Itálie, byla to také Kréta, Řecko. Všechno se ukládalo do zkušeností Josefových, takže když se vrátil domů, byl to člověk opravdu s velkými znalostmi. Příznačné pro něho bylo to, že pobýval hlavně v rodném kraji. V Hořicích, tam si postavil dokonce dům, velmi krásný dům, v Jaroměři a pracoval v rodinném lomě ve Ferdinandově a v Betlémě. Ten Betlém, ten nový les, dá se říct, že byl krajinou jeho duše. Podobně jako třeba Promáchu byla krajinou jeho duše, krajina pod Bezdězem, nebo pro Erbena, krajina kolem jeho rodného Miletína. To byl také krajan Wagnerův. Mimochodem, některé jeho básně jsou ovlivněny tím krajem. Například Záhoř docela určitě obráží Erbenovu reflexi toho obrovského kolosu Onufria nebo Garína nad Kuksem. Byl do toho kraje tak zamilovaný a do toho, co tam vytvořil Matyáš Bernard Bram, že dokonce se v tom novém lese u Betléma postavil chatu, aby tam byl pořád, aby to měl stále na očích. A také některé ze svých soch, právě ty nejlepší, vytvořil z betlémského pískovce. Prostě, jak už jsem řekl, bylo to osudové zaujetí, které z něho učinilo, jak už jsem se o tom také zmínil, restaurátora. On se vracel k Brownovým sochám jako restaurátor ještě později, potom v roce 1924. Učinilo z něho badatele a vtisklo mu do ruky pero. Takže pro časopis Volné směry, který vydával spolek Mánes, jehož byl Wagner členem, napsal v roce 1936 dokonce 300 o Braunovi. Neobyčejně zasvěcené. Dá se říct, že Wagner byl největší nebo jeden z největších znalců Braunova díla u nás, který předčil svými znalostmi leckterého historika umění. Samozřejmě o tom zaujetí Braunem svědčí nejvíc Wagnerovy sochy. Dá se říct, že právě on byl nejoprávněnějším dědicem po duchu Braunovým. Tehdy, v těch 30. letech, dospěl Wagner už k prvnímu vrcholu své tvůrčí dráhy. Ovšem, za to vděčil ještě jedné zkušenosti. A tu právě získal za pobytu v cizině. Pro řadu moderních umělců je příznačné to, čemu říkali návrat k pramenům. Co to znamenalo? Ve Wagnerově případě návrat k archaickému umění, k prehistorickému umění nebo tvorbě, chcete-li, protože asi o umění se ještě nedá mluvit, k tvorbě přírodních národů. To znamená k pramenům lidské výtvarné tvořivosti. A tedy i k přírodě. V jejich základních projevech s jejich tvořivostí byla tvořivost lidská pevně spjata tehdy v těch dávných dobách a tvořila jednotu. Ten dávný člověk, když našel nějaký valoun, tak v něm najednou začal vidět třeba lidskou postavu. Nebo v kmeni stromu. My víme například, jakou moc pro ně měly meteority. To byly kameny spadlé z nebe. A není divu tedy, že se jim klaněli. Takže ta tvořivost lidská, to domýšlení, vmýšlení do toho kamene, ve kterém objevovali třeba podobu zvířete nebo člověka, to tvořilo tu jednotu s tím dílem přírody. Josef Wagner si tohle všechno uvědomoval na cestách cizinou a tehdy si ovšem také vzpomněl na první svůj vlastní styk z úlomky kamenu, který mu připomněl právě tu dávnou tvořivost a řekl si, teď to vlastně já jsem prožíval něco podobného. Vzpomínal, jak jako dítě v otcově kamenické dílně vybíral si odštěpky kamenné a ty podle své dětské fantazie nějakým způsobem dotvářel. To byl stejný princip. Takže i tato zkušenost zahrála důležitou úlohu. Na jedné straně to byl ten Braun a na druhé straně to archaické umění, prehistorická tvorba, tvorba přírodních národů. Jeho první zralé věci, první je z roku 1929 a jmenuje se Bludný balván. Je to příznačný název. Je to takový valoun, ve kterém je možno někde spíš tušit, než vidět skrčenou lidskou postavu. Postavu zakletou do toho kamene, který se přivalil buchví odkud. Tady si vzpomeneme, ono se to stále vrací, ty myšlenky, na Michelangela, který říká, že v každém kusu kamene, v každém kamenném bloku je už skryta postava. A byl to také Michelangelo, který říkal, socha musí být taková, aby se dala valit z kopce bez úhony. Takže ty první věci Wagnerovi, to jsou taky takové uzavřené tvary. Většinou jsou to ženská torza, někdy ležící, někdy vztyčená, jak připomínající ty pradávné menhiry. Jsou to kameny, které jsou jenom někde dotčeny tím sochařem, ale už vidíme v nich líbeznou ženskou postavu. Tady musím říct, že Josef Wagner měl řadu sochařů blízkých, kteří podobně jako on, i když už ne tak výrazně, se inspirovali tím Braunem. Toho nemohl nikdo mimnout. Takže například Karel Lidický vytvořil sochu ztraceného syna. Za to vidíme docela určitě tu svalnatou, kostnatou postavu Onufriovu. Ale je třeba říct, že vlastně nejbližší umělec nebyl sochař, ale malíř. A nebylo náhodou, že to byl zase Wagnerův krajan, Josef Šíma. Když vidíme ta torza Wagnerova z 30. let, která představují bez nadsázky vrchol poezie v moderním sochařství, tak nemůžeme si nevybavit podobná torza ženská na některých obrazech Šímových z té doby. Ženská torza, která jakoby vyvstávala z krajiny, například v té krajině, veliké krajině z roku 1932, kde z té zemské kry najednou jakoby se rodilo ženské tělo. Vlastně něco podobného, jako když se díváme na tu Marii Magdalénu v Novém lese nad Kuksem, která také se rodí přímo z toho kamenného výhonu, který se zjevil sochařově zraku v tom lese. To jsou dva lyrické projevy, které spojuje nejen ta vazba na toho Brauna, protože i Šíma vzpomínal, jako už dítě za nedělních procházek s tatínkem, s Josefem Šímou starším, chodíval do Kuksu a do Betléma, jaký byl to pro něho zážitek. Také není náhoda, že v roce 1943 za druhé světové války, když Josef Šíma prodělával vleklou tvůrčí krizi, on vlastně 10 let nebyl schopný mezi těmi řinčícími zbraněmi něco vytvořit, tak vytvořil jeden z mála obrazů, ten se jmenuje Lidé Deukalionovi. A ten zobrazuje tu slavnou scénu z Ovidiových metamorfóz, jak se z kostí, jak říká Ovidius, z kostí vznešené matky země rodí nové pokolení, ruce, nohy, lidské údy. Takže tohle tam zobrazil Josef Šíma a určitě si vzpomněl na ty lidské postavy, které vyvstávají v tom lese nad Kuksem. Tedy co spojovalo toho Šímu s tím Wagnerem, byl ten vztah k zemi. Ta idea jednoty, která spojuje to lidské dílo a dílo přírodní. Musím říct, že vůbec nejkrásnější sochy, které vytvořil Josef Wagner přímo v tom lese kolem Betléma, je ležící torzo z roku 1935 a poezie 1936. Ta socha měla i obrovský úspěch v cizině. Když v roce 1937 byla v Paříži světová výstava, to byla ta světová výstava, kde například Picasso vystavil tu slavnou Guerniku, tak ta poezie, je to poměrně velká socha kamena, dostala Grand Prix, velkou cenu, a dodnes se traduje, přítel Wagnerův Jaroslav Seifert to ve svých vzpomínkách uvádí, jak velcí sochaři francouzští, když procházeli tou výstavou, Aristide Maillol a Charles Despiau, když přišli k té soše Wagnerově, tak Maillol symbolicky se dotkl klobouku, tak tohle je pan sochař. Skutečně je to báječná socha, která vstoupila nejen do dějin českého, ale i světového sochařství. Pozdější práce od sklonku 30. let, vlastně to navázání na Brownovo dílo vyjadřují ještě zřetelněji. V tom roce 35-36 to byly stále ještě uzavřené balvany. Později se ta forma uvolňuje, otevírá a je baroknější. Zatímco předtím Wagner myslí na ty postavy ležící v tom lese, později si připomíná ty kolosální sochy cností a neřestí v Kuksu a především jejich rozevlátá roucha, tak dramatická, tak dynamická. A v těchto věcech také nejvíce přibližuje k Brownovi jako kamení. Například v tom, jak pojednává to roucho. Brown tam má báječné detaily. Například je tam detail postavy, která se dívá do zrcadla. Myslím, že je to moudrost. Zpituje v tom zrcadle sama sebe. A to je úžasný, co ten Brown dovede udělat s tím zrcadlem. To zrcadlo plasticky vlastně v takovém nizounkém reliefu nám ukazuje ten obraz toho obličeje, jenom tušený. Nebo je tam jiná postava, která má na hlavě roušku a my vlastně za tou rouškou jemnou jenom tušíme ten obličej. Dá se říct, že je to draperie ve službě tajemství. A tohle okouzlovalo Wagnera a také to doved dělat úžasně jemnou technikou kamenickou. A právě toto kamenické umění nejvíc rozvinul v těch pozdějších pracích z 30. let a z let 40. I názvy dokazují, jak se ta forma proměňuje. Předtím to byl bludný balvan a teď jsou to oblaka. Socha a předtím ještě relief z roku 1938, kde skutečně připomíná si tu oblačnou formu těch barokních soch. To jsou vrcholy kamenického umění Wagnerova. A je třeba říct, že tenhle zvýšené, ještě dá-li se vůbec říct o zvyšování zájmu o baroko, nějakým způsobem souzní s tehdejší dobou. My si musíme uvědomit, že v té době, myslím v roce 1938, v Praze byla uspořádána veliká výstava Pražské baroko 1600 až 1800. A ta připomněla celé české veřejnosti, jaká to byla velká doba, o které se dlouho mluvilo jako o době temna, co znamenala pro výtvarnou kulturu a vůbec pro kulturu v Čechách. celá řada tehdejších umělců začala se barokizovat. A mohl bych jich jmenovat celou řadu, ale nejvýraznější z nich byl pochopitelně Josef Wagner. Přicházejí 40. leta, ta doba vůbec v českém umění znamená stále větší spiritualizaci, například návrat k náboženským námětům. A bylo tomu tak i v případě Wagnerově, který v té době dělá Lazara z Betany, sochu utrpení, sochu úzkosti. Vzpomeneme si na úzkost Gutfreundovu. A po válce stále víc se věnuje problémům pomníku. Vytváří velký pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech, velký pomník Jaroslava Vrchlického v Praze na Petříně, kde právě jedna z těch můz, až půjdete kolem, všimněte si toho, má podobně jako ty postavy některé Braunovy na obličeji roušku, skrze níž jenom tak vysvítá jemně ta tvář. To je úžasné kamenické mistrovství, když v tom tvrdém kameni je schopno vyjádřit takovéhle niance. Jsou to tedy pomníky. Vlastně to je závěr Wagnerova díla, ale musím říct ještě jednu věc. Po válce se stává Josef Wagner profesorem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Je neobyčejně oblíbeným učitelem, žáky milovaným, který samozřejmě je v prázdninách, vodí po Betlému a po Kuxu a tím nejzasvědčenějším způsobem jim vykládá o sochařské formě, o sochařské kompozici, o práci s kamenem. O lásce jeho žáků svědčí to, že po léta každoročně ve vysokém ještě svém věku dělali takovou pouť na kopec svatého Gottharda nad Hořicemi, kde je Josef Wagner pochován, na tom hrobě stojí jeho socha vlastní a tam se poklonili památce svého učitele a děkovali mu, jak jeden žák řekl, za odkaz poezie. Pak už následoval jenom konec, vleklá nemoc a smrt v roce 1957 v Havlíčkově Brodě v nemocnici. V Josefu Wagnerovi umřel největší lyrik, největší básník mezi českými výtvarníky a mezi českými sochaři, který to moderní úsilí dokonale spojil s tradicí. To je vzácná věc. Víte, Josef Wagner, jak říkal Josef Švejk, ten říkal, já mám rád lidi, kteří jsou přímo od někud. Josef Wagner byl přímo z Jaroměře a přímo z toho kraje Braunova a myslím, že i to se přičinilo o to, že patřil k našim nejosobitějším umělcům. Ta osobitost je samozřejmě dána i tím původem. Josef Šíma také byl Josef Šíma z Jaroměře. Otto Gutfreund byl Gutfreund ze Dvora Králové a ten jejich rodný kraj byl bezesporu součástí jejich osobitosti a dá se říct i světovosti. My rozlišujeme regionální umění, pak je umění internacionální, nakonec je umění světové. Víte, internacionální umění, to vlastně stírá rozdíly. Ale světové umění obyčejně se rodí právě z toho regionálního. Janáček z Hukwald, Martinů z Poličky. A to je právě to, co zajímá svět. Svět zajímá ne to, co tam je všude kolem, ale co je jiné, co je odlišné, co je místní, co je regionální. A ještě musím říct něco k té světovosti. Světového umělce dělá světovým, co asi. Myslím, že ne to, že žije ve světě, ale že řeší problémy, které zajímají všechny lidi, které se týkají nás všech. Jsou to základní problémy. No a jedním z těch problémů, které udělali Josefa Wagnera světovým, byl problém té země, té jednoty lidského díla a díla přírodního. Ta jednota, která je příznačná, zase se musím vrátit k českému baroku, které je tak úžasné například tím, jak v té krajině nacházíme mezi stromy ty statuje na těch uzlinách cest, jak to prorůstá tu krajinu, to umění, od těch zámků a kostelů přes měšťanské domy, přes vesnický barok, až po ty kapličky a ty sochy svatých Janů Nepomuckých a svatých Václavů mezi lipami na rozcestích. To je to, co je jedinečné na českém baroku. A když před asi 20 lety v Paříži byla v Grand Palais velká výstava českého baroka, tak vlastně si Francouzi uvědomili, že tohle není ve Francii, že ten český barok je úplně jiný. A ta jednota, to je právě to, co je tak krásného na tom našem barokním umění a co je charakteristické jak pro Šímu, tak pro toho Wagnera.